Mirëmëngjesit nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it deri në vitin 2018. Me këtë marrëveshje, autoritetet e Kosovës dakordohen që misioni i BE-s të vazhdojë me ushtrimin e kompetencave nga fusha e sundimit të ligjit edhe për 2 vjet të tjerë. Holcit nga Ziadin Ngashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vite të tjera. Vazhdimi i këtij mandati është mundësuar përmes dy projektligjeve, të cilat përcaktojnë edhe përgjegjësitë që do t'i ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit i vendosur në Kosovë që nga qershori i vitit 2008. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se për mandatin dhe përgjegjësitë e EULEX-it është negociuar me autoritetet e Bashkimit Evropian për disa muaj. Qëllimi i vazhdimit të mandatit të EULEX-it, ka thënë Kuçi, ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve të Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit dhe përafrimi i Kosovës me Bashkimin Evropian.
Kemi pasur qëllim që në kuadrin e rritjes së suverenitetit të kemi një sistem unik të drejtësisë dhe besoj që kjo është e garantuar përfshirjen e gjyqtarëve dhe prokuror vendor të EULEX-it, të cilët do të kalojnë përmes procedurave të Këshillit Gjyqësor dhe me emrim nga Presidenti i Republikës, si dhe kemi pasur pashtu për qëllim që menaxhimi i institucioneve të drejtësisë të bëhet nga institucionet tona.
Më pas, në kuadër të diskutimeve parlamentare, fjalën e ka marrë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Ai ka prezantuar aty edhe qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës në raport me EULEX-in. Sipas tij, ky është një moment i rëndësishëm kur Kosova do t'i vazhdojë mandatin misionit të Bashkimit Evropian, duke u deklaruar edhe njëherë si vend pro-perëndimor. Veseli ka potencuar se në fushën e sundimit të ligjit Kosova ka treguar më pak rezultate dhe ka nevojë për mbështetje shtesë ndërkombëtare, kurse i ka mohuar deklarimet se EULEX-i po fokusohet vetëm në luftimin e figurave të dalë nga ish ushtria qlirimtare Kosovës.
Ashtë qëndrimi juni i gjithve përbashkët se duhet kemi shtetë ligjorë në Kosovë, duhet kemi perspektive ekonomike dhe njëjtën kohë duhet kemi integrim drejt Bashkimit Evropian.
Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe ka thënë se ky mision do të ndihmojë në forcimin e rendit ligjor dhe drejtësinë në Kosovë.
Ne kemi vlerësuar se EULEX-i duhet të mbetet edhe më tutje, në mënyrë që të vazhdojnë lëndët të cilat i ka EULEX-i sipas asaj që është përfshirë në këto ligje, në mënyrë që të kalojmë në zbrazëtirë juridike të cila mund të themelohet, por po ashtu që të thellojmë bashkëpunimin për të forcuar sistemin e drejtësisë në vend.
Kundër vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe kompetencave që do t'i ushtrojë ky mision në Kosovë është deklaruar lëvizja vetëvendosje. Deputeti Glok Konjusa ka thënë se EULEX-i mes tjerash i ka kontribuar ndarjes etnike në Kosovë dhe ka ndihmuar në pamundësim në shtritjes së suverenitetit në pjesën veriore të vendit. Pashtu ka vijuar Konjusa, EULEX-i nuk ka ndihmuar në forcimin e sundimit të ligjit, por sipas tij me këtë mision ka ndodhur e kundërta.
EULEX-i erdhi për sundimin e ligjit në Kosovë si dhe për luftim të krimit të korrupsionit. 8 vite pas prej kur ka filluar të operojë në Kosovë, vendi ynë gjendet para pengesave serioze në rrafshin e shtetit ligjor, si dhe me një korrupsion endemik, ashtu siç e quan raporti i fundit i Progresit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe pse janë nën hetime apo të dënuar nga gjykatat, zyrtarë të lartë politik vazhdojnë të ushtrojnë funksionin e tyre. Rasti fundit është me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani, i akuzuar nga Prokuroria Shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish-ministrit të shëndetësisë. Agani megjithatë ka thënë se nuk do që ta ushtrojë detyrën nën presionin e akuzës. Kronike Ariana Kasapullit.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani
i akuzuar nga Prokuroria e Shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish-ministrit të shëndetësisë, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se nuk do që ta ushtrojë detyrën nën presionin e akuzës dhe se po bëhen bisedime me partnerët në qeveri për gjetjen e një zgjidhjeje për situatën e krijuar. Zyra e prokurorit të shtetit ngriti të mërkurën një akt akuzë ndaj ministrit Agani dhe 63 personave të tjerë. Në njoftimin e zyrës së kryeprokurorit thuhet se akt akuza është ngritur ndaj një grupi të mjekëve për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgim të pacientëve kosovar për shërim jashtë vendit.
Sigurisht që unë nuk jam interesuar me ushtrujt dhe tyrën në presionin e akuzës dhe përfundimisht jam për atë që ai parimi i pastërtisë zyrtare dhe publik duhet mu respektu maksimalisht në çdo qeverisje, e vetëm se jenë bisedime tash edhe me partnerët e koalicionit, me cilët jam në zgjedhje edhe me kryeministin.
Rasti i ministrit Agani së bashku me një numër rastesh të tjera të dyshimit për shpërdorim detyre janë bërë çështje dite në opinionin publik për shkak të mos largimit nga detyra që aktualisht kryje në institucionet publike. Në një rast, një kryetar komune është shpallur fajtor dhe vuan dënimin me burg, një tjetër kryetar i një komune tjetër në Kosovë ka apeluar vendimin e gjykatës për fajësi dhe gjykimi duhet të ripërsëritet, por dorëheqjet në asnjërin rast nuk kanë ndodhur pavarësisht fillimit të hetimeve. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është cilësuar si betejë më e rëndë e institucioneve të vendit, ndërkohë që në bazë të vlerësimeve dhe të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, opinioni publik ka pak besim në organet e drejtësisë në vend. Petrit Zukaj nga organizata jo qeveritare FOL ka thënë se gjyqësia është ndikuar politikisht dhe kjo i jep fuqi zyrtarit të akuzuar që të ndikojnë mbi gjyqësinë. Sipas tij, të gjithë ata që janë të akuzuar duhet të japin dorëheqje, meq nuk mund të udhëheqin në poste të larta shtetërore dhe duhet të mundsojnë zhvillimin e hetimeve pa pengesa.
Ne edhe individualisht si organizata kemi kërkuar që njerëzit të cilët janë të akuzuar që mbajnë detyra zyrtare publike, do duhej për shkak të akuzave me u dorëheq sa më shpejt është e mundshme, prej kryetarëve, ministrave, zyrtarëve tjerë publik. Është imperative, është e detyrueshme, është e përgjithshme përpara publikut që në momentin ku një zyrtar akuzohet nga ana prokurorisë, ai në mënyrë të menjëhershme të japë dorëheqje, në mënyrë që të lë hapësirë të mjaftueshme që hetimet të shkojnë për pa u ndikuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ankohet se ka mungesë të gjykatësve dhe se një gjë e tillë ka ndikuar në grumbullimin e lëndëve të pasqitura. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se me grumbullimin e lëndëve shkelen të drejtat e qytetarëve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbi 400.000 lëndë gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjithura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se numri më i madh i lëndëve të pasgjithura ka të bëjë me kundërvajtje. Ata thonë se rastet e natyrës korruptive janë të kategorizuara si raste me prioritet në gjykata. Zëvendëskryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Agim Maliçi, e pranon se numri i lëndëve të pasgjithura në gjykata është i madh dhe ato barten nga viti në vet.
Sipas statistikave që janë gjeneruar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, rezulton se tet 417.232 lëndë. Por kjo është një numër total i gjitha lëndëve, pa specifikuar natyrën e lëndëve të cilat janë trajtuar. Do thotë totali gjitha gjykatave lëndë të pasgjithura.
Maliçi thotë se problemi kryesor në grumbullimin e lëndëve është mungesa resurseve njerëzore dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjithura.
Kemë fillu procedurën e regrutimit të gjyqtarëve të rinj, gjitha nivellet, edhe gjyqtarë për gjykatën themelore, gjithashtu edhe gjyqtarë për gjykatën apeli dhe gjykatën supreme. Dhe kjo do t'jetë ndoshta e mundësia që më shpejt të zgjidhen lëndët cilat janë tani në gjykatë.
Por, organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesat e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori, ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Pra problem mbesin lëndët të cilat trashëgohen nga vitin e vit e të cilat janë të pazgjitura ndër vite. Këto e ngarkojnë jashtëzakonisht sistemin gjyqësor dhe në këtë ndikon natyrisht edhe mungesa e një sistemi efikas të llogaridhënies që gjyqtar thjesht i mbaj përgjegjës në ato raste kur ata nuk arrinë që të përmbushin normat të tyre.
Musliu konsideron se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ushkelen të drejtat elementare. Sipas Musliut, mekanizmat e drejtësisë duhet të marrin shembuj nga shtetet e tjera për mënyrën se si e kanë kaluar këtë sfidë.
Duhet një zgjidhje të bëhet nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila zgjidhje do duhet të kishte për krajën e kuvendit të Kosovës, që të ketë zgjidhje rreth një plani strategjik për reduktimin e lëndëve të pazgjitura ndër vite. Në këtë rast do duhet merreshin modelet që ata janë marrë në vendet e tjera, qoftë në emrimin e task force-ave të ndryshme.
Gjykatat më së shumti lënd të pazgjitura janë gjykata themelore në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pej, Ferizaj, Mitrovice, Gjilan. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i parregullt dhe i pareformuar dhe është akuzuar se është i korruptuar. Raportet të ndryshme, qofshin ndërkombëtare, përfshirë dhe ato të Progresit, e cilësojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë si pak të besueshëm ndër qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët në Kosovë ankohen për rritje të çmimeve të konsumit të përditshëm dhe kërkojnë që autoritetet të krijojnë një mekanizëm për kontrollimin e tyre. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Ndryshe nga të dhënat e publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku thuhet se në muajin maj të këtij viti ka pasur rënje të çmimeve të konsumit, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se ka pasur ngritje të çmimeve. Në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuara ditë më parë, thuhet se indeksi i tërsishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit pësoi rënje në një mesatare prej 0.1%. Sevdije Kosumi, një qytetare nga Prishtina, tregon se ka vrejtur ngritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe jo rënje të tyre. Si pas saj, ngritja më e madhe e çmimeve vërehet tek produktet e konsumit të përditshëm.
Kënë rritve, që me bo, dhe të mi bleu, na që kemë rogat ma të vogla, ta vetë për rrisin, dikon vetë i rrisin. Kur këshirë sët, janë pak masë, kur këshirë ma dy dite, pak i ngrisin.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e regulon tregun e çmimeve. Në munges të këti mekanizmi edhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, patën theksuar se tregtarëve po ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe se institucionet shtetërore nuk mund ta pengojnë një gjë të tillë. Elham Enimani, një qytetare tjetër, thot se në tregun e Kosovës ka laramani të çmimeve.
Jo, rritje ka. Ka, do artiku jo, do po, adin edhe që ato, veç ka rritje të arti, ushqimor. Se une bashmerna, do me thonë, për gjithë dit dalë kështu, veç ka rritje.
Për ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë, rritja e çmimeve të konsumit të përgjithshëm ka ndodhur nga muaj në muaj dhe nga viti në vit. Në Kosovë, thonë ata, ka pasur vazhdimisht inflacion, gjë e cila sipas tyre ka ndikuar edhe në rënjën e fuqisë vlerëse. Duke marrë parasysh nivelin e pagave në Kosovë si dhe nivelin e lartë të papunësisë, profesori ekonomist Musa Limani thotë se gjendja ekonomike e qytetarëve të Kosovës është e vështirë.
Do nis nga fakti edhe duhet pa, duhet njohë gjendjen faktike, unë mund të them se standardi jetësor i popullatës së Kosovës shkon gjithnjë duke ra, jo duke u ngritur, pikrisht për shkak të nivelit të urtë të zhvillimit ekonomik që shprehet drejt për drejt edhe në standardin jetësor. Pagat në Kosovë janë jashtëzakonisht të ulta, inflacioni në mënyrë të qetë, do të padukshme ngritet dhe unë thjesht e di edhe nga vetë shembulli personal imi se shporta e jetesës të popullata e Kosovës çdo ditë ngritet, rritet.
Burimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare sipas të dhënave të ASK-s del të jetë rroga nga sektori publik dhe ai privat, pastaj pensionet, të hyrat nga biznesi vetanaksi dhe parat e dërguara nga jashtë, përkatësisht remitencat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi ynë i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.